Täällä ei todellakaan mennä kompuroiden, kuten äskeisessä laulussa, vaan luvassa on maailmanhistorian ensimmäinen urheiluhullut. Tervetuloa mukaan. Suomi putosi lopullisesti talviurheilun huippumaiden kyydistä. Mitä johtopäätöksiä Etelä-Korean olympialaisista pitää tehdä? Entä miten huippu-urheilija voi tuntea häpeää epäonnistuneen kisasuorituksen jälkeen? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään tänään vastaukset. Ja luvassa on myös Minna Lindgrenin pakina, joka ei jätä ketään kylmäksi. Suorassa lähetyksessä hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Reijo Jylhä ja urheilulehden erikoistoimittaja Pekka Holopainen. Reijo Jylhä, jätät maajoukkueen päävalmentajan tehtävät tämän kauden jälkeen. Kuulin tuossa, kun tultiin tänne studioon, että sinusta tulee huippu-urheilujohtaja. Kerro tästä vähän lisää.
Siis huippu-urheiluyksikön johtaja Rovaniemellä.
Rovaniemellä. Niin. Pekka Holopainen, kynä sauhusi jo vähän aikaa, nyt ollaan skuupin äärellä.
Ei, sinänsä kyllä hän on tehnyt selväksi, että hän ei tätä The Real huippu-urheilujohtajan virkaa hae, tätä jota Mika Kojonkoski vielä hoitaa kesään asti. Moni varmasti ihmettelee, minkä takia ei, koska näillä näytöillä hän olisi varmasti ollut siihen vahva ehdokas, mutta työ ei ilmeisesti tarjoa riittävästi rajapintaa.
No, sano nyt Reijo, mikä siinä ei kiinnosta?
No se työn ja toimen kuva on tällä hetkellä sen kaltainen, että se on minulle näyttäytyy tämmöisenä poliittisena virkana. Ja mä oon luvannut joskus alle 20, että mä en rupea koskaan politiikkaan mukaan millään tavalla.
Et edes Halsuan kunnallispolitiikkaa?
Eikö, mä olin Halsuan Toivon lippua vihkimispuheen sain pitää 18-vuotiaana nuorena, niin mulle vanhoitettiin silloin, että et rupia ikään poliitikoksi, että puhelahjat ilmeisesti oli jo silloin semmoiset, että silloin oli orastavissa, olisi ollut sitä mahdollisuutta lähteä siihen politiikkaan.
Kyllä Kojonkoski sanoi, että jos haluaa muuttaa myönteisen julkisuuskuvassa tällaiseen niin kuin Frankenstein-julkisuuskuvaan, niin tämä huippu-urheilujohtajan virka on siihen kyllä omiaan, että siinä ei ole aika paljon dinner talk-tehtäviä enää sitten ilmaantus.
Avari ihan lyhyesti vielä, mitä se tarkoittaa, että se on niin poliittinen tehtävä sun mielestä nykyään?
Se on niin paljon sitä edun ajamista ja siellä korkeammalla tasolla niiden rahoituspäätösten ja sen tyyppisten asioiden hoitamista. Semmoisena se on ainakin näyttäytynyt tosi paljon.
Miten ei ole se huippu-urheiluyksikön tietty myllerys, joka siellä on nyt käynnissä, kun niitä määräaikaisuuksia haetaan uudestaan, osa ei hae. Miten se on heijastunut esimerkiksi teidän AMA-joukkueen arkeen, se huippu-urheiluyksikön todellisuus, vai onko mitenkään?
No, meillä on niin kuin ollut se onni, että meille on ollut näistä lajiryhmän vastaavista varmasti, uskallan väittää näin, että paras, eli Olli-Pekka Kärkkäinen on ollut siellä meidän niin kuin se henkilö, jonka kanssa me ollaan tehty sitä töitä. Ja OP:n työmoraali ja tapa tehdä töitä on sen kaltainen, että ei se ole näkynyt millään tavalla. Että ehkä OP:n omassa työssä se on näkynyt taas sitten, mutta ei meihin heijastanut millään tavalla.
Nyt jätetään järjestöasiat ja kunnallispolitiikka sikseen ja mennään päättyneisiin talviolympialaisiin, jossa Suomen mitali saadoi siis 6. Menestys lähes täysin 2 maastohiihtäjän harteilla ilman Iivo Niskasta ja Krista Pärmäkoskea. Saldo olisi ollut 2 pronssia. Kotikatsomoissa varmaan ihmeteltiin.
Ja Teräs Juhaukin kanssa vielä pienempi.
Totta. Kotikatsomoissa varmaan ihmeteltiin, kun naapurimaat Norja ja Ruotsi kahmii kisoista matkalaukullisen mitaleita ja Suomi ei. Suomi on pudonnut lopullisesti huippumaiden kyydistä. Pekka Holopainen, onko näin?
Ei. Jos näin ajattelee, niin sitten se on tapahtunut tosi kauan sitten. Eli tulihan nyt kuitenkin olympiavoitto toisen kerran peräkkäin. Suomi on suunnilleen sillä tasolla, millä resurssit edellyttää. Tämä tavoitehan oli hyvin pitkälti näiden olympiakomitean laskentamallien mukana. Se oli 6,5 se ennuste ja semmoista mitalimäärää on vaikea ottaa. Eli ei ole niin kuin nyt ainakaan pudottu siitä kelkasta, vaan kyllä se on tapahtunut sitten jo aiemmin.
Mutta kelkasta on pudottu kuitenkin, jos verrataan noihin maihin, jotka mitalit kahmii.
No sanotaan, että nyt tässä studiossa istuu sen lajiryhmän ylin herra, joka ei ole pudonnut siitä kelkasta, mutta hyvin moni muu laji on.
Juurikin näin. Ilman maastohiihtoa Reijo Jylhän johdattamaan joukkuetta, niin puhuttaisiin aikamoisesta olympiakatastrofista. Joo.
Norjan menestyminen on loogista. Heillä on järjestelmä sellainen, että se tuottaa, eikä se pelkästään rahasto kiinni, vaan se järjestelmä on kerta kaikkiaan loistava. Sen sijaan ruotsalaisten venyminen aina olympiakisoissa on sellainen hämmästelyn aihe. He todella osaa tämän olympiatempun. Kun taas sanotaan, että suomalainen huippu-urheilujärjestelmä on ehkä suhteessa vähän vahvempi silloin, kun on MM-kisat ja heikompi silloin, kun on olympiakisat. Näin tämä yleinen käsitys kuuluu.
Reijo, mitä se tarkoittaa se, että Ruotsi venyy arvokisoissa, mutta sitten Suomi ei?
Mä oikeastaan ottaisin tähän semmoisen näkökulman, joka on ollut tässä viimeisen vuosien aikana työn alla. On ollut maastohiidossa ja on myös suomalaisessa huippu-urheilussa, jonka tuloksen mittaaminen ei tapahdu yhdessä eikä kahdessa vuodessa. Että mun mielestä suurin yksi virhe, minkä huippu-urheilun yksikkö teki, oli asettaa sen kaltaiset tavoitteet, mitä asetettiin, eli 2020 paras Pohjoismaa, kun näkee, että mitä Ruotsi-Norja tekee tällä hetkellä talviurheilussa. Olisi pitänyt pistää paljon pitemmälle ja laskea vähän niitä vuosia, milloin Norjassa on aloitettu se systemaattisen työn tekeminen ja toimintakulttuurin rakentaminen.
88.
Niin, eli periaatteessa siitä niin kuin pitäisi, tai että Ruotsissa kuitenkin se tietynlainen tapa toimia ihmisten kesken, diskuteeraaminen ja muu semmoinen, joka suomalaisessa kulttuurissa on ollut aika vasta viime vuosina tullut esille. Että kyllä tämä heijastelee myös yhteiskunnallisia muutoksia, tämä olympialaisissakin ja urheilussa menestyminen. Että kyllä me ollaan niin kuin tällä hetkellä aloitettu semmoista työtä, jonka tulosta tulee jossain vaiheessa. Eli seuraava sukupolvi jo toimii ja ajattelee eri tavalla, että tähän asti on totuttu siihen, että ylhäältä annetaan asioita, ylhäältä annetaan ohjeita ja toimitaan niiden mukaisesti. Ja sitten kun lähdetään muuttamaan sitä kulttuuria, jossa ihminen pitää ottaa enempi vielä vastuuta siitä omasta tekemisestä, niin se ei tapahdu hetkessä.
Eli siis nämä nykyiset urheilijat ei vielä osaa ottaa sitä vastuuta sillä tavalla, mitä sitten nuorempi sukupolvi sun näkemyksen mukaan jatkossa osaa?
En mä puhu yksittäistä urheilijasta, vaan se on isompi asia. Siinä tuloksen tekemisessä on niin paljon tänä päivänä tekijöitä, että se koko organisaatio vaatii sen kyvyn ja taidon, että se huoltomieskin, joka laittaa sen urheilijan sukset, niin tulevaisuudessa se keskinäinen keskustelukulttuuri, missä käydään sitä keskustelua siitä, että onko nyt minkälainen suksi tähän keliin on parasta ja mitä sillä pakassa on, niin kaikki se on sitä, mihin meidän pitää tulevaisuudessa päästä paremmin.
Pekka Holopainen, onko tämä se, millä Suomi, se resepti, millä Suomi saadaan näiden huippumaiden kyytiin?
Sitten varmasti, jos ensiksi saadaan riittävä määrä sellaista urheilija-aineista sille tasolle diskuteeraamaan näiden muiden ammattilaisten kanssa. Eli kyllähän ongelma on nyt se, että kuten tässä puhuttiin, että Pärmäkoski ja Niskanen toi ne mitalit, niin eihän meidän maastohiidon tai absoluuttinen kärki ole, sanotaan, aikoihin ollut ihan niin kapea kuin se nyt on. Eli jos katsoo vaikka maailmankap-kausi on loppusuoralla, niin tämä tulee olemaan niin kuin lähihistoria heikoimmista kausista siinä mielessä, että montako urheilijaa saadaan 30 joukkoa, 10 joukkoa. Eli ellei sitä massaa ole, niin sitten on aika pieni, on aika tyhjää se diskuteeraaminen siellä.
Mua kiinnostaa tietää, mikä se on, mikä tekee Iivo Niskasesta ja Krista Pärmäkoskesta urheilijoita, jotka on hiihdossa niin kuin täysin omassa kategoriassaan Suomessa. Se tuntuu se ero olevan nyt niin kuin suurempi kuin aikoin, että se kärki on todella, todella terävä ja sen alta ei vaan nouse riittävästi.
No mä en tiedä, mitä Reijo on mieltä, mutta kyllähän niin kuin joku Matti Heikkisellä tapahtunut mystinen asia selittää sitä aika paljon. Normikuntoinen Matti Heikkinen ei tietenkään olisi noin paljon Iivo Niskasta jäljessä. Viime vuonna he kumpikin otti mitalin, jos Reijo ottaa naisista vähän koppia tässä.
No mun mielestä se yksi selittävä tekijä on kuitenkin koko joukkueen ikärakenne. Eli me ollaan kaikkein vanhin joukkue ja se, että me ollaan tehty tietoinen valinta tänä aikana, että tämän 4 vuoden aikana pyritään saamaan siitä 4 tai tästä vanhasta joukkueesta mahdollisimman paljon irti. Ja Iivo on siinä ollut nouseva ja Kristakin omalla tavallaan sen alku hyvään tuloksen jälkeen 20-vuotiaana on pieni tasainen ja sitten nouseva urheilija. Ja nämä muut on enempi puolustajia ja torjujia, voisi sanoa sitä niiden asemaa tässä niin kuin meidän tuloksen tekemisen mankelissa. Ja se on ollut semmoinen, niin kuin, että me ollaan satsattu siihen, että niiden meidän mitaliehokkaiden olosuhteet ja tekemisen mahdollisuus olisi mahdollisimman optimaalinen. Ja ollaan lähdetty sieltä yksilökeskeisyydestä sillä tavalla, että, tai valmennus ehkä keskiössä, mutta kuitenkin niin, että me tiedetään, ketkä on ne, jotka voi menestyä, ja niille taataan mahdollisimman hyvät olosuhteet tehdä asioita. Ja he vaatii ympärille ryhmän ja muita urheilijoita, jotka harjoittelee ja tekee. Kehittyminen vaatii, ei voi yksin pelkästään tehdä sitä asiaa. Tämä on niin kuin tietoinen valinta myös tässä vaiheessa. Ja samaan aikaan on yritetty tuoda nuoria sieltä ylöspäin, joka on niin kuin 4 vuotta sitten näytti, että tämä on ihan katastrofi tulee olemaan. Ja eikä se vieläkään näytä ihan siltä, että se tilanne olisi klaarattu, mutta on selkeästi näkyvillä, että meillä on myös tulossa semmoisia nuoria. Tuohon ehkä tuohon materiaaliin sen verran, että kyllä me huonoja ollaan kuitenkin myös jossain valmennuksellisissa asioissa. Me ei osata jotain asioita tehdä, koska nuorten MM-kisossa menestyneistä hiihtäjistä ei meillä tule kovin nopeasti kansainvälisen tason maailmankapin pistehiihteet. Ja kyllä aika kriittistä tarkastelua pitää myös ihan valmennuksellisista asioista myös käydä edelleen.
Me otan nyt esimerkki vaikka Teres Juhauk, MM-mitalisti 18-vuotiaana, uusi tähti Kleebu, parikymppinen kaveri, 3 olympiakultaa, eli... Mutta tämähän on ollut aina ikään kuin tämä trendinomainen asia, jossa Norja tuo ne nuoret tosi nopeasti huipulle ja Suomi sitten selvästi hitaammin. Ruotsi ehkä siinä välissä. Sieltä tullaan väliin aika nuorena myös huipulle.
Yksilö vielä reilun valmennukselliset puutteet tai ne, että missä ei osattu käsitellä nuoria Suomessa niin, että ne pääsisi nousemaan sille tasolle, mistä tässä puhutaan.
No ehkä yksi sellainen tekijä on, että me ruvetaan, niin kuin, ruvetaanko me ylivalmennetaanko me urheilijoita yleensäkin kaikissa lajeissa Suomessa. Eli me ruvetaan niin kuin lajisuuntaisesti valmentamaan niitä urheilijoita kovin nuorena, jolloin ne tulee 18-vuotiaana, 16-18-vuotiaana, ne on hyvällä tasolla, jos katsotaan monia lajeja suhteessa maailman niin kuin tasoon. On monta lajia, jossa suomalainen urheilija on hyvä vielä siinä vaiheessa, mutta sen jälkeen se kehitys ei enää kasva eikä jatku. Ja meidän pitäisi sillä vähällä massalla, mitä meidän on, niin pitäisi uskaltaa mennä siihen, että tehdään niistä ensiksi urheilijoita ja sitten vähän myöhemmin ne valitsee lajinsa. Että kyllähän Johanna Matintalon esimerkki on myös semmoinen, että toki hänellä on ollut ne kaksi lajia, mutta kun se hiihdon valmentaminen on alkanut aika tavattoman myöhään ja hän on lahjakas urheilija, niin se kehittyminen, mitä on 2 vuoden aikana tapahtunut, niin se on todella huikea.
Tässä ei nyt puhu pelkästään urheilullisesta kehittymisestä, puhutaan myös, jos tämä ohjelma nimi on Urheiluhullut. Niin kyllä väliin täytyy miettiä Suomessa urheilijahullut, eli se valintahetki siinä 17-18-vuotiaana, mihin rupeaa satsaamaan, niin se, kuten päävalmentaja hyvin tietää, sisältää Suomessa aika paljon riskejä, valitettavasti.
Mä luin tällaisen kommentin Iivo Niskaselta kultahiihdon jälkeen sanasta sanaan. Toivon, että voittoni myötä yhä useammat Suomen hiihdossa ymmärtävät viimein laittaa kaikkensa likoon. Kestävyysurheilussa ei ole sijaa kompromisseille. Reijo Ylhä. Kenelle tämmöinen kritiikki on suunnattu?
No ennen kaikkea varmasti kollegoille. Näin minä sen tulkitsen kuitenkin, koska tuo, mitä Pekka tuossa äsken viittasi, se on nimenomaan sitä, että Iivo on niin kuin laittanut kaikki peliin. Ja meillä on semmoisia paljon urheilijoita, varsinkin sanoisin, että vielä maastohiidon ulkopuolella, jossa ei ole esimerkkinä Iivo Niskasta tai Aino-Kaisa Saarista tai Krista Pärmäkoskia, jossa on näkyy, maailman, että mitä maailman parhaat tekee ja kuinka ne asennoituu siihen tekemiseen. Että ajattelevat, että mä nyt satsaan jo ihan täysillä tähän urheiluun ja ne ei oikeasti niin kuin tiedäkään vielä siinä vaiheessa, mitä se urheilun satsaaminen on. Ja tämän tyyppinen niin kuin, keskustelu esimerkiksi oman poikani on kanssa kävin 20-vuotiaana siitä, kun voitti nuorten maailmanmestaruun, että nyt sulla on tässä 10 vuotta mahdollisuus, että tee valinta. Ja Martti teki sen valinnan, on pärjännyt siitä lähtien tietyllä tasolla ja sitten, että voitetaanko maailmanmestaruuksia tai olympiakultaa, niin se on sitten jo toisessa kategoriassa oleva asia, mutta menestyä maailmankapissa ja olla siellä suht koht kärkipää hiihtäjä, niin se vaatii tuon ratkaisun, mitä Pekkakin sanoi.
Tai kuten Anssi Pentsinen, joka nyt harkitsee vakavasta lopettamista, sanoi, että hänen suuri unelmansa oli pystyä elättämään itsensä ammattilaisurheilijana ja se on ihan kunnioitettavaa, että hän on siihen niin kauan pystynyt. Ei sitä ehkä kaikki osaa arvostaa, mutta no, mä ainakin osaan. Ei se ihan helppoa Suomessa ole, ellei ole ihan tätä Pärmäkoski Iivo Niskanen tasoa.
Siinä on varmaan valmennuksellinen haaste valtava, koska yhtään tämmöistä huippuhiihtäjää tai huippulahjakkuutta ei olisi varaa menettää, varsinkin nyt, niin kuin sanoit Reijo Ylhä, että maajoukkueen ikärakenne on vähän kallistunut, eikä ihan vähänkään sinne vanhempaan suuntaan. Ja sitten monet on lopettamassa, tai ehkä lopettamassa ihan kauden kahden sisällä, niin mitä ne keinot on, mitä konkreettisesti vielä voidaan tehdä, että yhtään näistä huippuhiihtäjistä ei menetettäisi tällaisiin seikkoihin, mitä tässäkin tuli esille?
No, se, mikä meillä on niin kuin maastohiidossa ollut yksi puute, on ollut se, että me ollaan ajateltu niin, että me sitten jossain vaiheessa kuitenkin voimme tehdä vielä urheilijoista hiihtäjiä, ja sitten niitä urheilijoita ei yhtäkkiä enää olekaan olemassa. Eli niihin, jotka me tiedetään, että on hyviä, niin pitäisi tavalla tai toisella kuitenkin uskaltaa niin kuin luottaa niin, että kun ne siellä nuorten sarjassa menestyy, niin että niitä ei ulos mitata joka vuosi tulosten kautta, vaan että nämä on nyt niitä meidän lahjakkaita urheilijoita ja näistä me tehdään huippuhiihtäjiä.
Tässä on tämmöinen dilemma nyt, että hiihto on sellainen laji tyypillisesti, eikä ainoastaan Suomessa. Jos sä oot A-maajoukkueurheilija tai se ulkopuolella, niin se resurssiero on aika valtava. Eli se maajoukkue voi olla sellainen miljöö nuorelle urheilijalle, joka suhteellisen nopeastikin kehittää siitä aika kova kansainvälisen tekijän. Asia, mikä on aika mahdoton tehdä siellä ulkopuolella. Sitten samaan aikaan maajoukkueessa on paljon kokeneita urheilijoita, niin sitten vaaditaan, siellä Reijo, kun ollaan puhuttu näistä netin kommenttipalstoista, niin vaaditaan, että pitää puhdistaa maajoukkueessa kaikki vanhat, jotta saadaan nuoret raakileet sisään. Niin tämmöistä niin kuin urheilun mekaniikkaa ja logiikkaa vastaan hän sotii aika lailla, koska periaatteessa kuitenkin siellä pitää olla kulloinkin parhaiden urheilijoiden, ei nuorimpien urheilijoiden. Reijokin on tästä saanut aika paljon lokaa niskaansa varmasti.
Kerro, minkälaista lokaa on tullut?
Siis ne suoraan tuu minulle. Nehän on siellä jossain keskustelupalstoilla, ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin se kuitenkin on semmoinen yhteisö, joka keskustelee samankaltaisesti kaikista asioista, ja sitä on joka maassa sitä samaa yhteisöä, että ei se niin kuin ole pelkästään varmastikaan niin kuin Suomen oma yhteisö. Mutta että asiantuntijoita, niin kuin sanottiin, joku blogi oli tuolla pohjoisessa sanomalehdessä, että 3,5 miljoonaa hakijaa hakee huippu-urheiluyksikön johtajaksi, koska niitä asiantuntijoita on sen verran Suomessa.
Siis urheilun ammattimaistuminen noin suuressa kuvassa, sehän tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että urheilijoiden urat myös sitten kestää pidempään. Eli se on vaan nyt sitten yleisön kestettävää, että siellä voi olla 37-vuotias huippu-urheilija. Tällainenhan oli vielä joskus 80-luvulla, 70-luvulla varsin tavatonta. Se on yksi seuraus siitä ammattimaistumisesta.
Ja sitten semmoinen, mikä on huomattava ihan maailmassa nyt, kun tuossa katsottiin Lahdessakin olevia urheilijoita, jotka hiihti vaikka sprintissä kovaa, niin naisissa on keski-ikä maailmassa korkeampi kuin miehissä. Eli naiset jatkaa hiihteinä pitempään kuin miehet niin kuin siellä huipulla. Tai ne keski-ikä on kuitenkin siellä naisissa, niin se on korkeampi.
Koska he piipahtaa monesti väliäitiyslomalla.
Se äskeinen kysymys, minkä esitin vielä, niin siihen varmaan kuulijat haluaa vielä tarkemman vastauksen. Iivo Niskanen, Krista Pärmäkoski, mitä ne asiat on? Siis konkreettiset asiat, mitä ne tekee paremmin kuin muut suomalaishiihteet. Nyt jotain sellaista konkreettia, että nämä kuulijat ymmärtää kotisohvalla. Reijo,
no,
sä oot nähnyt läheltä.
Se on se, että kun luodaan järjestelmä, jossa jokaisella on mahdollisuus tehdä ratkaisuja, semmoisia, jotka on optimaalisia sen oman tuloksen kehittämisen näkökulmasta, niin ne yleensä urheilijat, joilla on kyky tehdä niitä ratkaisuja omaksi parhaaksi ja ymmärtää sen, niin ne tekee parasta tulosta. Tämän samanlaisen ilmiön on nähnyt jo 2000-luvulla aikaisemminkin samanlainen. Virpi Kuitunen silloin, Sarasvu on yksi semmoinen urheilija, Aiku on tehnyt sitä samaa, Mika Myllylä. Siellä on paljon semmoisia, jotka oikeasti on niin kuin ymmärtänyt sen, että silloin kun on mahdollisuus, niin käytetään se mahdollisuus. Nämä on molemmat semmoisia urheilijoita ja toisekseen sitten kummankin lahjakkuus kuitenkin, jo ihan fyysinen lahjakkuus, on sitä luokkaa, että se antaa edellytykset tehdä sitä huiputusta.
Niin lähdetään liikkeen suuruusluokkaan, niin tällaisia tyyppejä kuin Iivo Niskanen syntyy 100 000.
Taisi olla mun seuraava kysymys,
ja sitten sellaisia, ketä on seuraava sellaisia kuin Lari Lehtonen syntyy ehkä 1 20 000, jos nyt tätä asiaa haluaa konkretisoida.
Eli uusia Iivoja ja Kristoja siis tällä logiikalla ei ole ihan hirveästi tulossa.
No siis niitä tulee tosi harvoin.
Ja sitten niiden pitää saada vielä se onni ja autuus, että heidät osataan ohjata kestävyysurheilun pariin, eikä vaikka salibändin. Eikä mulla ole mitään salibändiä vastaan, mutta sinänsä.
Ketä ne on ne uudet Iivot ja Kristot?
No Evelina Piippo esimerkkinä hiihti huonommalla hiihtotavalla 28. Oli 20. Hiihti nyt Lahden kisoissa ja lähtee Kollenille hiihtään 30. Ja on niin kuin kuuluu yhtenä niihin, jotka on tätä, joista voidaan odottaa. Tai sitten siellä vaikka Anita Korva oli mukana, tai Jasmin Kähärä. Näitä voidaan nimeltä tällä tavalla sanoa, että tässä on niitä. Meidän miehissä on semmoisia, jotka on nuorten MM-kisoissa pärjännyt, Lauri Lepistö, siinä samassa Lauri Vuorinen, Joni Mäki. Meillä on semmoisia nuoria, jotka on tällä hetkellä nuoria aikuisia. Nyt niiden tekemisen tasoa pitää vaan pystyä nostamaan.
Nyt nimittäin maajoukkueessa, kun puhuttiin niistä resursseista, ja hiihdon maajoukkueen suomalaisessa huippu-urheilukentässä harvinaisen hyvin resurssoitu, ja ihan ansiosta, kun se on tehnyt hyvää työtä, niin nyt sitten siellä tapahtuu sellainen myllerys, että taitaa vuoden 2001 jälkeen olla niin kuin suurin ja silloin syy oli kyllä vähän toinen, mutta että nyt tulee isoja muutoksia ja tulee uusia urheilijoita ja nyt nähdään sitten, mihin se koneisto pystyy.
Ennen kuin mennään kuuntelemaan musiikkia, hengitetään studiossa, niin Pekka Holopainen pyysit ennen tätä historiallista urheiluhullujen ensimmäistä lähetystä, että mainitaan jollain tavalla lähetyksessä mieskunnia. Mitä sitä oikein tarkoittaa?
Niin, se oli se kolumni, jonka kirjoitin Iivo Niskasen voitettua 50. Ja otsikko oli, että mieskunnia pelastettu ja jotain sitä rataa. Sehän oli nyt niin, että Risto-Matti Hakolahan siellä, eli mies, joka oli Niskasen suojakivi ensimmäisen 3 kilometriä kilpailussa muistaakseni, niin hän oli sitä radavarresta myös huutanut, että pelastaa suomalaisten miesten kunnia. Totta kai siinä oli siis leikkiä, mutta totta siinä on se puoli, että mä otan nyt vaikka minkä sovinisti leiman otsaani, mutta niin kuin miesten huippu-urheilu, miesten olympialainen kilpailutaso on kuitenkin kunkin maan huippu-urheilujärjestelmälle ankarampi mittari kuin vaikka naisten jääkiekko kaikella kunnialla. Naisten taitoluistelu on sitten jo ihan eri maailmasta esimerkiksi.
Perustele vähän väitet lisää vielä.
No sanotaan, että enemmän pahassa huippu-urheilu on edelleen enemmän miesten maailma kuin naisten. Ja se näkyy kyllä niissä harrastajamäärissiin kilpailun kovuudessa. Asiat tehdään huippu-urheilussa enemmän niin kuin mieslähtöisesti kuin naislähtöisesti. Edelleenkin.
No pitääkö sen olla näin?
Ei sen tietenkään pidä olla näin. Mutta en mä sitä järjestelmää toisaalta ole luonut. Ja kyllä mä nyt voin henkilökohtaisesti sanoa sen, että jos suomalaisia urheilijoita on ollut olympiakisoissa vuodesta 1906. Ja joka kerta ainakin yksi suomalainen mies on saanut sieltä mitalin useampikin yleensä, niin olisi se nyt ollut suoraan sanoen aikanolo jäädä ilman yhtään miehen saavuttamaan mitalia tuolta Pyeongchangista.
Tämän ohjelman nimi on Urheiluhullut. Suorassa lähetyksessä hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Reijo Jylhä ja Ilta-Sanomien sekä Urheilulehden erikoistoimittaja Pekka Holopainen. Pysytään kunnian kentillä. Urheilun kunnian kentillä, eli viimeksi olympialaisissa, nähtiin suomalaisittain monta karua pettymystä. Yksi pettyneimmistä oli ainakin tästä seuraavasta haastattelustakin päätellen Mari Laukkanen.
Mari Laukkanen ilmekin kertoo sen, että vaikeita tunteita olet varmaan läpikäynyt tuossa maalitulon jälkeen vai?
No joo, kyllä tässä aika isoja asioita käydään niin kuin läpi ja kyllä tämä, mistä tuntuu, että tämä 2 viikkoa on ollut yksi minun uran vaikeimmista ja paljon semmoisia haaveita ja paljon työtä on niin kuin kaatunut tähän ja mulle saa olla vihainen, minun suorituksiin saa olla pettynyt, se ei satuta minua eikä se kaada minua, mutta eikä tämä minua varmaan kaada, mutta hirvittävän paljon haaveita on kaatunut ja sellainen tietynlainen häpeä, vaikka sitä ei urheilussa pitäisi niinku tuntea, niin hiipii tavallaan sen epäonnistumisen myötä kannettavaksi. Ja se on minun isoin mörkö ehkä ollut aina sillä tavalla, että minä kannan itseäni paljon mukana semmoista. Nyt ollaan aika ytimessä ja ehkä minä joku päivä voin todeta, että tälläkin on joku merkitys, mutta ihan just nyt en pysty ehkä keksiä, että mikä.
Näin puhui Mari Laukkanen olympialaisten ampumahiihto viestin jälkeen. Aika sydäntä särkevää kuultavaa, Pekka Holopainen.
Okei, tässä on nyt ensinnäkin sellainen opetus, että joku päävalmentaja valitsee hiihtäjät kisamatkoilla niin, että tavallaan karsittaa itseä kisoissa vielä. Katsellaan kisamatkojen mukaan, kuka hiihtää aina seuraavaksi. Sitten on toinen linja, jota Reijo on edustanut enemmän, eli että suurin osa hiihtäjistä tietää jo ennen kisoja koko lailla, mitä he siellä kisoissa tekevät. Tietenkin nämä sairausmuuttujat ja muut tällaiset sitten erikseen, niin mun mielestä Mari Laukkasen kanssa tehtiin ihan selvä virhe hänelle, mitä ilmeisimmin luvattiin, että parisprintti liian aikaisin. Ja jotenkin musta tuntuu, vaikka pidän Maria hyvin rehellisenä hienona ihmisenä, niin mä en usko, että hän oli tuo kuntonsa kanssa ihan rehellinen nyt maastohiihtomaajoukkueen valmennusjohtoa kohtaan tuo kisoissa. Että en haluaisi olla tätä mieltä, mutta en muutakaan nyt pysty.
Reiju Jylhä, mitä mieltä tästä, mitä Pekka Holopainen sanoi?
No varmasti osaksi on juuri noin, että hyvin aikaisessa vaiheessa aloitettiin se keskustelu siitä, että Maria on se potentiaalinen vaihtoehto, koska se meidän sprinttihiihtäminen naisissa ja se vauhti on ollut semmoinen, että meillä ei kovin paljon niitä vaihtoehtoja siihen menestymisen suuntaan ole niin kuin teoriassakaan ollut. Ja tietenkin se, että se sijoitus oli vähän vaille neljäs ja nähtiin minkälainen se oli, niin se ei kerro sitä totuutta, mikä se oli todellisuudessa. Että voihan se olla niin, että hyvässä kunnossakin ollessaan ja pari olisi ollut huippukunnossa molemmat, niin ei olisi pystytty kuitenkaan neljättä sijaa parempaan. Ja nyt se hävittiin muutamalla 10 sentillä, mutta hävittiin yli 20 sekkaa sitten kuitenkin se mitali. Siinä mielessä ja tuon... Meillä ei vaan ollut oikeasti ketään muuta edes vaihtoehtoja niin, siihen tilanteeseen.
Siis vaihtoehdot tietenkin oli Laura Mononen ja Kerttu Niskanen, mutta sen myönnän toki, mitä päävalmentaja sanoi, niin ei se kokonaistulos siitä olisi.
Mikä se tunne on, kun sä kuuntelet Reijo Ylä tuollaista Mari Laukkasen purkausta? Sydäntä särkevää kuultavaa.
No, mulla on ollut kunnia tuntea Mari niin kuin hyvin jo pitkän aikaa tässä ja jotenkin meidän kontakti on ollut semmoinen, että mä oon mennyt suoraan sinne ytimeen, mistä tuo Mari puhuu meidän keskustelussa aina. Ja Marin kanssa käyty näitä keskusteluita niin onnistumisen kuin epäonnistumisenkin jälkeen. Ja hän on hyvin voimakkaasti tunteilla reagoiva ihminen sillä tavalla, että se niin kuin näkyy tuostakin haastattelusta. Se on ihan totta, että tuo häpeä ei pitäisi urheilussa tuntea, varsinkin kun kysymys on kuitenkin olympiatason urheilijoista. Ja tuo kuvastaa sitä, että mistä Mika Poutala kertoi tuolla, että hän ei vaihtaisi mistään hinnasta pois 2/4 olympiakultaan, että se matka, mitä hän on kulkenut, niin se on ollut se, mitä hän on oppinut arvostamaan. Meillä puhutaan teoriassa edelleen siitä, tai puhutaan paljon tästä matkan kulkemista, mutta silti se tulosten tekeminen on ja tulos se, mitä mitataan koko ajan voimakkaasti. Ja se, että jos ei päästä siihen tiettyyn tulokseen, niin se aiheuttaa sitten niitä tuntemuksia, jotka on tämmöisiä vähän historiasta tulevia myös. Ja se matkan kulkeminen on se, johon jos aidosti päästään, niin sitä tulostakin syntyy paremmin.
Mistä se urheilija häpeä tämmöisessä tapauksessa kumpuaa? Tuleeko se paineista, yleisöltä, mediasta? Mistä tulee?
Menestymiskulttuurista. Kyllä se kuitenkin on se, että se on niin iskostettu päähän se menestyminen ja Suomen kunnia ja siihen liittyvä, että urheilu on, Suomi on juostu maailmankartalle ja hiihetty itsenäiseksi ja niin edelleen, että se on niin kuin se historia on sen kaltainen. Se on osa sitä tekemistä, sitä on. Ja jos tuo Pekan mainitsema sosiaalinen media, niin siellä on niitä edelleen niitä ihmisiä, jotka omaa sen kyvyn niin kuin tarkastella sitä asiaa sillä samalta näkökulmasta. Ei sillä tavalla, että kun menee huonosti, niin osataan niin kuin käsitellä myös sitä huonosti mennettä tulosta.
Tosin Mari Laukkanen olemalla näin julma itseään kohtaan. Minun mielestäni hän on itseään kohtaan tarpeettoman julma. Ja vaikka on iltapäiväisen toimittaja, niin ihan kaikkea ei kannata sanoa siinä miksi Mixzonella kuitenkaan. Ei kannata sanoa häpeävänsä suoritustaan, koska kyllä siihenkin joku hourupää tarttuu. Niin Mari Laukkanen on saanut kyllä tavallaan kansalta anteeksiannon, jos hän nyt sellaista ikinä on kaivannut. Ei häntä ole tuolla köljääli vedelty. Hän on oikeastaan aika rakastettu urheilija.
Iso kysymys tähän liittyen. Kenelle urheilija urheilee, kun urheilee arvokisoissa? Mitä urheilija ajattelee sisimmässä? Mä oon muutaman huippu-urheilijan kanssa tai aika monenkin urheilijan kanssa tästä puhunut. Ja monikaan ei sitä sano ääneen, mutta he urheilevat itselleen. Omalle elämälle ja itselleen. Reiju Jylhä, minkälaisia kokemuksia tästä?
Näin se pitäisi olla. Ja silloin kun se on itselleen, niin sen asia olisi paljon helpompi käsitellä, mutta aika monella on semmoisia sidosryhmiä, on ne sitten lähempää vanhemmat, urheiluseura, paikkakunta, liitto ja erilaiset tahot, jotka niin kuin on semmoisia, joihin se urheilija on tavalla tai toisella joko sekaantunut tai sitoutunut sillä tavalla, että se kokee olevansa velkaa jollekin ja sitä kautta on tekemässä myös sitä tulosta, ei pelkästään itselleen. Ja
jos se urheilija pystyy kääntämään se niin, että päättää, että hän ei urheile itselleen, niin tavallaan aivan sama, kenelle hän mieltää urheilevansa, jos se tulos sitä kautta on paras mahdollinen. Esimerkiksi totta. Teidän mikroyhteisössänne, niin kyllä mä väitän, että aika moni niistä hiihtäjistä urheilee myös sille huoltomiehelleen ja entä urheileeko jopa päävalmentajalle, mutta sille mikroyhteisölle kuitenkin.
Se on osa sitä. Me ollaan pyritty tekemään se toisinpäin, niin päin rakenne, että ne urheilijat ei ole velkaa meille mitään siitä, vaan he tekevät sitä niin kuin omassa itsessään sitä tulosta mahdollisimman hyvin. Ja sitä kautta uskon, että se vähän vähentää näitä tuntemuksia, mitä tässäkin nyt sitten on tilitetty, koska kyllähän se kuitenkin se ulkoa tuleva paine vaikuttaa siihen myös, jos sen päästään sisälle.
Tästä saa hyvä aasinsilta sille, että kenelle urheilija urheilee. Seuraavan 2 minuutin aikana kannattaa nimittäin pitää korvat höröllä. Nyt on kirjailija Minna Lindgrenin pakinan vuoro.
Ah, vihdoin marginaaliurheilun pakkastapahtuma Koreassa on ohi. Tämä tapahtuma, jota absurdisti kutsutaan olympialaisiksi, vaikka sillä ei ole muuta yhteistä olympialaisten kanssa kuin korruptoitunut päätöksenteko. Nyt kun puolikiusallinen nationalistisen hengen nostatustapahtuma on ohi, meillä niellään jo tuttua journalismin pakkopullaa, kun murehditaan, mitä pitäisi tehdä, jotta Suomen joukkueen paras saavutus ei enää koskaan olisi yksi harvinaisen ruma vauvan peitto. No, minäpä tiedän. Esitän 3 pointtia. 1. On päätettävä, kuinka paljon olemme valmiita sijoittamaan rahaa siihen, että 100 suomalaista nuorta osallistuu kansainväliselle kondomileirille 1 kerran 4 vuodessa. Osallistujille tapahtuma on varmasti ikimuistoinen, vaikka mediassa lähinnä näimmekin itkua ja kyyneleitä. 2. Jos päätämme yhä olla mukana tässä suositussa TV-viihteen formaatissa, on hyväksyttävä doping. Tämä ei liity vain hankia jäälajeihin, vaan pätee kaikkeen huippu-urheiluun. Olemme kurkkua myöten täynnä sitä tekopyhää teatteria, jota kiellettyjen aineiden käytön ympärillä esitetään. Huippu-urheilu on ammattiviihdettä, jonka menestyksellinen harjoittaminen edellyttää monenlaista lääkitsemistä, verenvaihtoa ja tätä kaikkea, jota dopingiksi kutsumme. Lopetetaan urheilijoiden tuomitseminen ja sallitaan doping 20 vuotta täyttäneille ammattilaisille. Säästyy rahaa, vältytään valehtelemiselta ja ehkä muutamalta itsemurhaltakin. 3. Kansainvälisessä urheiluviihteessä luovutaan yksilölajien kytkemisestä kansallisuuteen ja rajataan joukkuelajit olympialaisten ulkopuolelle, sillä eihän ketään kiinnosta huono jääkiekko, keskinkertainen koripallo tai lasten jalkapallo. Koreassa Venäjän satunnaisurheilijat tuottivat kannattajilleen täsmälleen saman riemun kuin jos heidän kunniakseen olisi soitettu kansallishymni. Koko ajan tulee vaikeammaksi määritellä urheilijan kansallisuus vetoamalla kotimaahan tai kieleen. Ne ovat vaihtuvia seikkoja ihmisen elämässä, eivätkä liity mitenkään urheiluun.
No niin, sellaista pakinaa tykitti tulemaan Minna Lindgren. Otetaan nopeat kyllä, ei ja pienet perustelut tähän pakinaan liittyen. Reiju Ylhä, doping, pitäisikö se sallia vai ei?
Ei.
Ja perustelut ovat...
Urheilu on puhtaimmillaan, mitä se on koskaan ollut, ja se on oikeaan suuntaan menossa. Ja en mä halua, että ihmiset tappaa itsensä käyttämällä kiellettyä aineita. Että kun ei tätä doping-valvontaa ollut, niin sen käyttö on ollut ihan villiä tuolta 50, 60, 70, 80-luvulla. Ja nyt ollaan kuitenkin niin paljon tehostettu sitä, että ollaan päästy siihen tilanteeseen, että lahjakkaat urheilijat voi menestyä. Ja tämä on semmoinen vähän ehkä arka aihe mulle, kun mä oon elänyt niin kauan jo tässä urheilussa, sillä tavalla, että mä en osaa siitä huumoria hirveästi vetää, koska mun mielestä se ei ole huumoriaihe millään tavalla, vaan se on oikeasti kuolemanvakava asia, koska jos se vapautettaisiin, niin ihmisiä kuolisi siihen lääkkeiden väärinkäyttöön.
Pekka Holopainen, nyt kuitenkin on niin, että vielä Sotsin olympiamitaleita jaettiin uudelleen, eli se ongelma on olemassa.
10 vuottahan on se takaraja.
Niin, mitä sä näet? Pitäisikö se sallia vai ei?
No sanotaan, että ei pitäisi sallia, mutta... Okei, puhutaan pakastin, on hyvä pelote. En tiedä, mitä O.P. Karjalainen mietti saadessaan vuoden 2006 EM-kultansa aikana, mitä Antti Ruuskanen mietti viime vuonna Lahdessa, ja mikä maku sellaisissa mitaleissa sitten on. Tuo on asia, johon ei ole yhtä oikeaa eikä yhtä väärää vastausta, mutta sellainen ajatus siitä, että olisi oma sarja puhtaille ja oma sarja doupatuille, on ihan utopistinen, koska siinä puhtaita sarjaa, ja siellä taas tietysti vetää 2 kädellä.
No entäs sitten tämä... Kaikki urheilijat olympialipun alla, eikä kansallisuuksia. Me puhuttiin äsken siitä, että urheilijan pitäisi urheilla itselleen, ainakin Reiju Jylhän mielestä, eikä niinkään sitä kantaa sitä sinivalkoista tarinaa ja taakkaa harteillaan, niin mitä mieltä siitä?
Tuo oli aika oikeasta tuo äskeinen mielipide, mutta ne on sitä mieltä, että se kansallisuus on kuitenkin ja kansallistunne on erittäin tärkeä asia. Että kyllä suomalaiset kokee sen positiivisena asiana sen suomalaisuuden ja Suomen lipun kantamiseen ja maamelaulun kuulemiseen ja semmoiset asiat, että mä pidän sen niin kuin semmoisena yhtenä kannustimena kuitenkin.
Eli olisiko myös futiksi MM-kilpailuissa sitten ilman kansallistunnuksia joukkueen, jossa nyt sattuisi olemaan vaikka vain ranskalaisia pelaajia? Se, mitä Katar ja Bahrain tekee esimerkiksi, se on tietenkin irvikuva. Eli rakennetaan vaikka käsipallojoukkue täysin ei-katarilaisista pelaajista, mutta totta kai siis koko olympialiikkeen vetovoima pitkälti perustuu siihen, että siellä kansakunnat, urheilijat edustavat kansakuntia ja siitä tulee se mielenkiintoinen kilpailutilanne ja niin edelleen. Mä en oikeastaan usko, että Minna Lindgren nyt oli ihan, vähän oli kieli poskes varmaan tuota heittäisi tuossa.
Sanotaanko näin, että hänet hieman tuntien, niin voin allekirjoittaa tämän väitteen, mutta pakinalla on pakinan keinot. Ainakin saatiin hyvää keskustelua heräämään tästä. Kello raksuttaa siihen malliin, että historian ensimmäinen urheiluhullut.
Mutta yksi kysymys
alkaa olla pakenessa, mutta Pekka Holopaisella on vielä yksi kysymys aika lyhyesti sitten.
Olisiko Krista Parmakoske pitänyt huutaa Teresa Stalloperin perään, että hei, nyt sä meet väärää reittiä, palappas tänne?
Se tuli varmasti niin nopeasti, että minusta se tilanne on semmoinen, että siinä ei ole oikein aika väärää.
Ja minun mielestäni ei olisi pitänyt huutaa.
Niin, huippu-urheilussa kyse on voittamisesta. Niin on kyse myös urheiluhulluista. Lopuksi on pakko soittaa kappale, joka soitetaan tämän ohjelman historiassa vain kerran. Se ei perusteluja kaipaa sen enempää. Kiitos Reijo Jylhän, Pekka Holopainen, hyvästä keskustelusta. Kiitos kaikki kuulijat. Keskustelu jatkuu ja urheiluhullut palaa eetteriin jälleen ensi maanantaina kello 18.02.